Rozhovor týždňa. Začiatok roka 2026 sa v Banskej Bystrici niesol okrem iného aj v znamení návratu medeného pokladu, ktorý tu vytvorili pred 480 rokmi. Predali do cudziny, no do svojho cieľa nikdy nedorazil. Potopil sa totiž spolu s loďou v Severnom mori. Našli ho len náhodou pred pár rokmi holandskí archeológovia. Potom, ako medené výrobky vytiahli a zdokumentovali, časť z nich zapožičali do Turzo Fugger zážitkovej expozície v Barbakane v Banskej Bystrici, kde si ich môžu návštevníci pozrieť na vlastné oči. Takisto sa dozvedia, že meď ťažená v okolí mesta patrila k tým najkvalitnejším a vyvážala sa do celého sveta. Príčinili sa o to najmä Ján Turzo a Jakob Fugger, ktorí na prelome 15. a 16. storočia založili významnú obchodnú spoločnosť. Aj o tom sa porozprávame v nasledujúcich minútach s Martou Mlíchovou z Turzo Fugger zážitkovej expozície v Barbakane. Pokojný čas pri počúvaní želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková.
Ráno, keď zobudíš za to, čo spalo, vstáva aj mesto pod Urbínom samo. Jeho vánok pošepne ti, kade ďalej. Vo chvíľach, keď máš pocit, že strácaš nádej, koľko lások tu zhorelo, koľko lások tu vzniklo. Dnes to viem a poviem aj smelo, že to mesto do môjho srdca vniklo. Keď mesto pod Urbínom spí, naplňa túžby a aj sny pre všetkých dobrých a čestných. Tak skúsme patriť medzi nich. Krásu našich žien a našich mamín. Sami. Viem, že keď tvoju dušu mesto zdolá, máš chuť celkom isto uvidieť ho znova. Koľko lások tu zhorelo, koľko lások tu vzniklo. Dnes to viem a poviem aj smelo, že to mesto do môjho srdca vniklo. Keď mesto pod Urbínom spí, naplňa túžby a aj sny pre všetkých dobrých a čestných, tak skúsme patriť medzi nich. Keď mesto pod Urbínom spí, všetkých dobrých a čestných, tak skúsme patriť medzi nich.
Pani Marta Mlíchová, pracovníčka Turzo Fugger zážitkovej expozície v Barbakane v Banskej Bystrici, bude mojou hostkou v rozhovore týždňa. Budeme sa rozprávať jednak o význame Banskej Bystrice ako medeného mesta v rámci Slovenska, ale takisto sa dozviete o expozícii a najmä o úžasných nálezoch, ktoré sa po takmer 500 rokoch vrátili naspäť do Banskej Bystrice a sú to medené platne, ktoré našli pred 6 rokmi v Severnom mori. Poďme ale pekne po poriadku. Banská Bystrica je medené mesto, významné stredoslovenské banské mesto. Odkedy sa tu možno tá meď ťažila, respektíve ťažila sa práve tu v Banskej Bystrici?
V okolí Banskej Bystrice sa ťažila meď už pred 6000 rokmi, ale najväčší rozmach baníctva a hutníctva, samozrejme aj rozvoj remesiel, obchodu a samotného mesta, bola na konci 15. a začiatok 16. storočia, keď tu pôsobila Turzusko-Fuggerovská mediarská obchodná spoločnosť.
Ako si to môžeme predstaviť, ako vyzerala Banská Bystrica a to okolie v tom čase?
V porovnaní s dnešným mestom, samozrejme, to bolo výrazne menšie. Bystrica v tom čase mala zhruba 400 domov, hlavne teda na námestí, ale aj v okolí. No a v samotnej Bystrici sa neťažilo. Ťažilo sa v okolí dnešného mesta. V tom čase tieto lokality patrili pod mesto. Špania dolina, Staré hory, Piesky a podobne. Nebolo to také typické, ako trebárs pri Štiavnici alebo Kremnici, že sú tie mesta poddolované štôlňami a šachtami.
To, čo ale dodnes v Banskej Bystrici rezonuje, je názov Medený hámor a ten sa už nachádza priamo v meste. Čo sa v Medenom hámri dialo?
V Medenom hámri sa spracovávala tá vyťažená a vyčistená meď. Vyťažená ruda medená sa spracovávala v Moštenici, tam sa aj vyčistila, vytavila samozrejme a potom už čistá meď prichádzala do Medeného hámra, kde sa spracovávala na ingoty, polotovary ako plechy, drôty, tyče, ale aj na hotové výrobky, kotle, hrnce, džbány a podobne.
Aká bola tá stredoslovenská meď, alebo teda meď z okolia Banskej Bystrice?
Meď z okolia Banskej Bystrice bola najkvalitnejšia v danom čase a vyvážala sa do celého sveta.
A povedzme, ako na to prišli vedci? Dá sa to nejako dokázať?
Všetko sa dá dokázať chemickým zložením. Ona má špecifické zloženie, pretože u nás sa ťažila čierna meď. Takzvaná čierna meď bola s obsahom striebra. A keď sa to oddelilo, tak bola najkvalitnejšia meď a striebra síce menej, ale zase bolo drahšie.
Kde všade sa meď mohla využiť?
Meď sa využívala na výrobu rôznych nádob, čiže kotle, hrnce, džbány a podobne. Používala sa v kuchyniach, v pivovarníctve, ale samozrejme používala sa aj na strechy ako krytina alebo na výrobu mincí, ktoré sa vyrábali práve z našej medi. Celé Holandsko vlastne prešlo na medené mince, ktoré sa razili z našich platní. Meď sa využívala aj na výrobu bronzu, z ktorých sa potom vyrábali zbrane na vojny medzi jednotlivými štátmi a panovníkmi.
Nie len toto využitie, ale napríklad aj v maliarstve. A to si môžu pozrieť napríklad aj návštevníci Turzovho domu a známej zelenej siene, ale vy ste mi prezradili, že aj také svetoznáme mená, ako napríklad Botticelli, pracovali s tými produktami, ktoré sa tu dali získať práve vďaka medi.
V Španej doline sa vyrábal zelený pigment, ktorý bol veľmi kvalitný, respektíve najkvalitnejší na svete v danom čase. A všetci maliari, sochári a vôbec umelci si sami vyrábali farby. Podľa tajných receptov miešali oleje, bajíčka, všeličo možné, ale tú farebnosť dodávali pigmenty. A najkvalitnejší zelený pigment bol práve zo Španej doliny a z Lubietovej.
A na akom obraze ho môžeme obdivovať a obdivujú ho ten zelený pigment vlastne milovníci svetového umenia?
Nemáme dokázané, že by Michelangelo alebo Leonardo da Vinci tieto pigmenty používali, ale napríklad na obraze od Botticelliho, ktorý je z daného obdobia, z toho istého, tam je vyskúmané, že pigmenty všetko zelené na obraze Zrodenie Venuše bolo práve z týchto pigmentov našich.
Aj v lekárstve sa využívali výrobky z medí, alebo teda produkty, ktoré súviseli s meďou?
Naše tela potrebujú meď, ale len v určitom množstve. Čiže keď bolo medí málo, samozrejme boli nejaké choroby, keď bolo medí veľa, bolo zase iné ochorenia. Zaujímavosťou je, že napríklad baníci, ktorí pracovali v medených baniach, nikdy nemali artrózu, pretože meď artrózu lieči. A nedostatok medi vraj spôsobuje šediny. Takže môžete vyskúšať. Netreba to ale preháňať.
Za oknami rýchlo vlakov, rytmom dobrodružstiev, prichádza kraj nespoznaný. Čaká nás tam kúsok leta, hory, rieky, púšte sem tam, najvyšší čas vyraziť. Londýn, New York, Paríž, Nepál, skryté pravdy trochu odhaľ, kopec nových priateľov. To poznanie má láka a do knihy si píšem o tom list. Rád svet mám, rád ho vnímam, rád ho vidím vo farbách. Sloboda a náhla zmena, staré lásky, nové mená, priplávali hore prúdom. Ale ukotviť sa nechcem, veľa miest ma volá, tak už príď. Nezostaneš sám, nie je nutný chvíľ, zo pár dobrých hlav pravý svetý rým.
My sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s pani Martou Mlichovou z Turzofuger zážitkovej expozície v Barbakane v Banskej Bystrici. Rozprávali sme sa už trošku o tej histórii ťažby medí. Poďme si priblížiť život takého baníka v tom období, kedy bola ťažba medí v Banskej Bystrici a okolí v rozkvete, čiže rozprávame sa o tom 14. a 16. storočí.
Baníctvo bolo veľmi náročné. Bola to veľmi náročná práca, kde samozrejme pod zem išli chlapi, respektíve už aj chlapci. Od veku 10, 11, maximálne 12 rokov už chlapci išli pracovať. Pod zemou sa pracovalo 8 hodín denne. Tí, ktorí pracovali nad zemou, tí pracovali 12 hodín denne. Vstávalo sa ráno o 4, o 5 už boli samozrejme v robote. A do tej 4, 5, väčšinou teda 5, sa pracovalo. Pracovali aj deti, aj nad zemou, čiže mladší chlapci a dievčatá všetky s mamami museli to, čo chlapi dole vyťažili, rozdrviť, roztriediť a dať buď na taubu do huty, alebo na haldu ako odpad. No a pracovali aj malé deti, pretože keď mama musela 12 hodín pracovať a mala povedzme 10-12 detí, jasličky, škôlky neexistovali, školy boli škola životom, takže museli naozaj aj deti pracovať a pomáhať pri tom. Platený bol len baník, to znamená, ak nemal rodinu, tak si sám musel spracovať to, čo vyťažil. Ak rodinu mal, tak samozrejme mohol vyťažiť viac, pretože stihol aj viac potom spracovať.
Toto musel byť ťažký život, keď už 10-roční chlapci začínali pracovať v bani, priamo teda pod zemou. Koľko sa zvykli dožívať vtedy tí ľudia?
Priemerný vek baníka a hutníka, keďže aj to bola veľmi náročná a zdraviu škodlivá práca, bol približne 32, no max 35 rokov. Takže bolo to naozaj náročné v porovnaní s napríklad takým paholkom na gazdovstve, ktorý sa dožíval nejakých 50-60 rokov. Ten pracoval 12 hodín denne, pretože pracoval nad zemou a rozdiel ešte bol medzi nimi aj taký, že v tom čase ešte teda bolo nevoľníctvo, to znamená ten paholok na gazdovstve dostal od svojho gazdu oblečenie, jedlo a ubytovanie a nejakú tú mzdu, veľmi malú, pretože však v podstate všetko, čo nutne potreboval, tak mal, ale nemohol ísť ani do susednej dediny na pivo alebo za frajerkou, nedaj Bože sa oženiť bez povolenia pána. Baníci na rozdiel od toho boli slobodní, to znamená, ak sa mu nepáčilo v Štiavnici, prešiel do Kremnice alebo do Španej doliny, samozrejme s celou rodinou. Tam ale síce dostávali vyššiu mzdu, ale krmili vlastne celú rodinu, pretože tam bol platený len baník.
Červené jablčko v obločku mám.
Turzo Fugger, zážitková expozícia, má názov tento priestor, kde momentálne nahrávame s pani Martou Mlichovou. Turzo a Fugger, to sú dve významné mená, ktoré ovplyvnili život v Banskej Bystrici. Poďme si trošku povedať o týchto osobnostiach. Začneme najskôr Jánom Turzom.
Ján Turzo sa narodil v Betlanovciach pri Levoči na Spiši. Bol to banský inžinier, vynálezca a hutník. Veľmi dobre vedel, čo má s meďou robiť, ako ju spracovať a kde. A to vo veľkom, nie len v drobnom, ako všetci ostatní. Ale na to, aby to mohol robiť, tak potreboval financie. Tak ako to je aj bežne dnes. No a toto sa mu podarilo skontaktovať sa s Jakobom Fuggerom, ktorý bol bankár a podnikateľ z Augsburgu v Bavorsku, čiže v južnom Nemecku. No a títo dvaja páni bez toho, aby sa stretli, založili najväčšiu mediarskú obchodnú spoločnosť na svete, ktorá mala vo svojich rukách až 80% obchodovania s meďou.
Ako to vtedy vyzeralo? Ako si to môžeme predstaviť? Nejaké kráľovstvo išlo do vojny, objednalo si napríklad nejaké ingoty, z ktorých chcelo robiť potom neskôr delá, alebo sa to vyvážalo na nejaký trh, kde potom prišli záujemcovia, ktorí si kúpili, čo potrebovali?
Bolo to cez kontakty, ktoré mal jedna vec. Turzo mal kontakt na uhorský a poľský dvor. No a samozrejme Jakob Fugger na zvyšok sveta, pretože tým, že bol bankárom a finančníkom a podnikateľom, požičiaval peniaze aj šlachte, kráľom, cisárom, dokonca pápežovi a za to dostával určité privilégia, ak to nevedeli splácať, alebo mu teda vyplácali naspäť peniaze, ktoré im zapožičal. No a tie peniaze práve mal z predaja aj našej medi, ktorú vyvážal, keďže bola veľmi kvalitná, až do Indie. V Indii za túto meď kupovali hodváb, bavlnu a koreniny, ktoré boli veľmi vzácne v tom čase. Cestou naspäť cez Afriku ešte pribalili nejakých tých otrokov a vracali sa naspäť. Tu, keď to predali v Európe, tak samozrejme výrazne zvýšili svoje hodnoty.
Ako sa pracovalo baníkom, ktorí boli zamestnaní u tejto spoločnosti Turza a Fuggera?
Táto spoločnosť mala veľmi dobrú pozíciu a jej zamestnanci boli voči svojej firme alebo voči tejto spoločnosti veľmi lojálni, pretože mali výhody, ktoré nemali iní baníci v okolí, napríklad v Šťavnici alebo v Kremnici. Pracovalo sa tu len 6 dní namiesto 7 dní ako všetci ostatní. Spoločnosť bola sebestačná, takže všetko, čo potrebovali tí pracovníci na svoju prácu a život, či to bolo náradie, stroje, zariadenia, cesty, mosty, ale aj jedlo, pitie, proste všetko im tá spoločnosť vedela zabezpečiť vlastnými prostriedkami, vlastnými zamestnancami, čiže sa snažili, aby to bolo kvalitné výrobky, kvalitné jedlo a všetko, čo potrebovali, mali zabezpečené. Táto spoločnosť, keďže bola tá práca pod zemou a v houtách veľmi nebezpečná, mala prvá na svete závodného lekára, ktorý sa staral o svojich zamestnancov. Dokonca na Dolnej ulici bola nemocnica, v ktorej sa mohli títo zamestnanci liečiť. Mali aj sociálny systém. Odvádzali z každej výplaty nejaké peniažky do spoločnej pokladne, z ktorej sa postupne, pôvodne to teda bolo pre náboženské aktivity, ale postupne sa z toho stala v podstate sociálna poisťovňa, by sme to dneska nazvali. A keď sa nejakému baníkovi niečo pritrafilo, alebo hutníkovi, tak dostal z toho pomoc, buď to finančnú, alebo v naturáliach, alebo nejakým iným spôsobom.
Ako dlho fungovala táto spoločnosť?
Spoločnosť vznikla 16. marca 1495. Rok na to začal fungovať ten medený hámor, ktorý fungoval až do roku 1991, čiže 5 rokov mu chýbalo do 500 ročnice nepretržitej práce. Na Slovensku vlastne druhý najdlhší nepretržite pracujúci závod. No a táto spoločnosť u nás fungovala až do roku 1546.
Spoločnosť založili Turzo s Fuggerom bez toho, aby sa stretli. Stretli sa niekedy?
Zo začiatku sme mali informáciu, že sa nikdy nestretli. Ale vzhľadom na to, že sme toto prezentovali v Augsburgu v jednom gymnáziu, tak pani riaditeľka sa toho chytila a išla do Fuggerovských archívov a tak na nich tam tlačila, že 10 mesiacov intenzívne pracovníci hľadali, až našli dokument, že sa Ján Turzo s Jakobom Fuggerom stretli. A to vyzerá, že iba raz. A zrovna práve v Banskej Bystrici 26. januára 1507, čiže 12 rokov po založení najväčšej mediarskej obchodnej spoločnosti na svete.
Koľko tma náš priestor. Zo pár z nich vedie až na miesto, kde má.
Počúvate Rádio Lumen. V rozhovore týždňa je mojou hostkou Marta Mlíchová z Turzo Fugger zážitkovej expozície v Barbakane v Banskej Bystrici.
To, čo je naozaj zaujímavé aj v tejto expozícii v Barbakane, sú medené platne, ktoré sa takmer po 500 rokoch vrátili v úvodzovkách domov do Banskej Bystrice. Tieto platne sa podarilo vyloviť zo Severného mora pred pár rokmi a identifikovať presne ako výrobky Turzo Fuggerovskej spoločnosti. Aký je celý ten príbeh, pani Mlichová?
Ako som spomínala, medené platne alebo ingoty išli do celého sveta. Prevážali sa samozrejme aj na lodi. No a v roku 2019 sa pri holandskom pobreží plavila jedna veľká obchodná loď s kontajnermi a pri búrke začiatkom januára spadlo vyše 300 kontajnerov do vody a keď sa ich snažili vyloviť, tak náhodou našli potopenú loď, respektíve z výšky potopenej lodi, kde bolo 13,3 tony medených platní. Obdĺžníkových, ale aj okrúhlych, aj balíkov jednotlivých týchto platní. No a začali to teda skúmať. V prvom rade zistili, že tie medené platne boli označené fugerovskou značkou, čiže trojzubcom s krúžkom. To naznačilo, že tie platne boli vyrobené touto spoločnosťou. Potom zisťovali vek tej lode. Na základe dendrochronologických výskumov, čiže zisťovania veku toho dreva, zistili, že najmladšie drevo, ktoré bolo zoťaté v roku 1537, muselo sa samozrejme sušiť alebo máčať zo 2-3 roky, čiže loď mohla byť postavená okolo roku 1540. Takže loď by sme mali datovanú a teraz jej potopenie. Pri bežnom obchodovaní sa do všetkých nákladných lodí dávali aj medené platne, plechy a ingoty, čiže polgule, ktoré boli určené na výrobu bronzu. V tomto náleze ale boli len platne. A podľa historických záznamov, ktoré boli dosť detailne skúmané, sa zistilo, že v roku 1546 vznikla Šmalkaldská vojna. To boli vlastne luteráni proti katolíkom. No a Fugger mal objednávku od anglického kráľa Henrika VIII. Aj na ingoty, aj na platne. No, ale museli sa prepraviť práve cez územie luteránov. Tam ich ale zastavili, polgule, teda tie ingoty im zhabali a lode pustili po určitom zdržaní už len s medenými platňami. Čiže vieme presne, že to bolo niekedy koncom leta, respektíve začiatkom jesene roku 1546.
Teraz sa časť týchto nálezov dostala naspäť do Banskej Bystrice. Máte ich zapožičané. Aký bol celý ten proces? Bolo náročné získať tieto tri platne alebo naopak v Holandsku boli radi, že môžu takto spolupracovať?
Na jednej strane boli veľmi radi, že môžu s nami spolupracovať, že máme záujem spropagovať teda nielen našu históriu, ale aj Holandsko ako také, lebo práve v Holandsku v tom období, o ktorom rozprávame, sa začali používať medené mince a tieto naše platne boli určené na výrobu týchto medených mincí. Na druhej strane zase to bolo dosť náročné, pretože skoro 3 roky sme rokovali s tou holandskou stranou, s ministerstvom kultúry, ktoré prevážalo tieto nálezy na rôzne organizácie. Proste striedali sa tam majitelia a správcovia tohto nálezu. Takže zhruba po 3 rokoch sa nám podarilo teda vybaviť si povolenie na prevoz a vystavenie tých platní u nás.
Dokedy ich tu môžeme vidieť? Je to trvalá alebo dlhodobá expozícia?
Dúfam, že dlhodobá. Zmluva síce znie na 1 rok, ale s tým, že pokiaľ ani jedna strana nedá námietku, tak sa predlžuje zmluva o ďalší rok. Čiže keďže sme sa rozprávali aj s hlavným archeológom, ktorý spracovával tento nález, bol veľmi rád, že to tu môže vystaviť, že sa to tu môže spropagovať, tak veríme, že to tu bude naozaj na dlho. 21. a 22. februára bude u nás v expozícii prednáška o tom, kde sa táto loď našla, akým spôsobom, ako sa zisťovalo pôvod tej lode a pôvod tých platní a čo všetko zažili títo archeológovia, čo všetko museli urobiť a čo sa s tými platňami dialo po náleze až po to, aby sme to mohli vystaviť u nás.
Ďakujem. keď som slabá, pošliapaná tvojou nohou. Mám náruč do korán.
Dám, dám nádej rásť hore k nebesám. Stále sa modlím, som tu pre vás. Svietím v tmách.
Dám vám
nádej rásť hore k nebesám. Stále sa modlím, som tu pre vás. Svietím v
Barbakana expozícia, Turzo Fugger zážitková expozícia v Barbakane v Banskej Bystrici ponúka naozaj bohatý kultúrny zážitok, aj taký spojený s poznávaním histórie. To, čo mňa zaujalo, sú jednak moderné technológie, ktoré tu máte použité, takže človek sa vie tak v duchu preniesť aj do toho 15., 16. či 17. storočia, ale napríklad aj zaujímavosť, ktorú ste spomenuli o významnom maliarovi Dominikovi Skuteckom, ktorý tu má v Banskej Bystrici vilu. V rámci tej vily, v rámci expozície sú aj niektoré jeho diela z medeného hámra. Vy ste mi prezradili, že vy ste rekonštruovali ten medený hámor, tú vizualizáciu práve podľa niektorých jeho diel.
Áno, veľmi nám jeho obrazy pomohli. 63 obrazov z medeného hámra od Dominika Skuteckého sa zachovalo a podľa nich sme potom vedeli aj určiť, kde ktoré zariadenia boli, ako to tam vyzeralo v tých priestoroch a tú virtuálnu realitu sme vlastne vytvorili podľa tohto.
Prečo sú tu tie moderné technológie? Čo všetko vlastne tu môžu ľudia vidieť vďaka ním?
Vzhľadom na to, že sme mali veľmi malý priestor na to, aby sme poskytli obrovské množstvo informácií, tak sme sa postarali o to, aby tie dotykové obrazovky, živé obrazy rozprávajúce, časová línia s augmentovanou realitou v mobile a 360-stupňová videoprojekcia, to všetko nás preniesie v čase a v priestore, ktorý ponúka práve tú možnosť, že hodinka, dve je naozaj málo. Kto si to naozaj chce pozrieť, je to tu aj na dlhšie.
Poďme si ešte povedať, čo to bol ten Barbakan, na čo slúžil. Dnes je tu expozícia, je tu aj reštaurácia. Čím bol kedysi?
Kedysi bol tento Barbakan opevneným vstupom do mestských hradieb, ktoré chránili kostol na nebovzatia Panny Márie, takzvaný nemecký kostol, kostol Svätého Kríža, takzvaný slovenský kostol a radnicu. Dnes je tam galéria Pretorium. Okolo týchto budov, veľmi významných, bol postavený hradobný múr s piatimi baštami, s Petermanovou vežou a s týmto barbakanom. Múr mal 9 metrov výšku, okolo neho ešte bola vodná priekopa s padacím mostom pre vozy aj pre peších.
Býval tu niekto?
Tu nebýval, pretože hrad Banská Bystrica nikdy nemala. Keď sa hrady stavali, ešte ho nepotrebovala a keď už by aj potrebovala, už sa hrady nestavali. Pánstvo tu bývalo v mešťanských domoch. V Barbakane ale sídlila vojenská posádka, ktorá dávala pozor, aby sa tu nedialo to, čo by sa nemalo. A v prípade nebezpečenstva sa mešťania z Rinku, čiže z námestia, práve schovávali v týchto priestoroch vnútorných hradieb.
Mojou hostkou v rozhovore týždňa bola Marta Mlíchová z Turzofuger zážitkovej expozície v Barbakane v Banskej Bystrici. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny, slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme vám krásny deň z Rádiom Lumen.
Schádza už z kopca dolu, na pleciach s krížom odchádza, možno na inú horu, možno na inú horu. Už viem, že veci nie sú ľahké ani ťažké, a preto treba oči zažmúriť. Už viem, že veci nie sú ľahké ani ťažké, a preto treba láske uveriť. Ten, kto vie odpúšťať, odpúšťa aj sebe. Ten, kto vie znova stať, stáva aj za druhých. Ten kríž tam na kopci stavia mení, kde vie, kde sa zastaví dých, kde sa mu zastaví dých. Ten, kto vie tento vie slova stať stáva aj za druhých. Ten kríž tam na kopci stavia mení, kde vie, kde sa zastaví dých, raz sa mu zastaví dých. Do kostí vietor preniká, učia v ňom mýty staré. Zmizol už kríž nedpútnika, a byč Boží plieska ďalej, byč Boží plieska ďalej. Už viem, že veci nie sú ľahké ani ťažké, a preto treba oči zažmúriť. Už viem, že veci nie sú ľahké ani ťažké, a preto treba láske uveriť. Ten, kto vie odpúšťať, odpúšťa aj sebe. Ten, kto vie znova stať, stáva aj za druhých. Ten kríž tam na kopci stavia mení, kde vie, kde sa zastaví, kde sa mu zastaví. Odpúšťa aj sebe, ten, kto vie znova stať, stáva aj za druhých. Ten kríž tam na kopci stavia mení, kde vie, kde sa zastaví, raz sa mu zastaví.
skončilo obdobie kladu. Za nami sú dlhé noci. Na čerstvých lístkoch kvetov sa zhromažďujú kvapky rosy. A prvé lúče svetla kreslia nové linky plánov. Začína sa ráno, začína sa ráno. A prebúdza sa do nového rána spolu zjednotené stádo jedného pána. A do tmy vošlo svetlo, tma ukrýva sa v tieni. A všetko mŕtve, čo cestou stretlo, sa na živé mení. Každé miesto, každý kút, celú rodnú zem Slovákov, to svetlo premieňa Slovensko na krajinu zázrakov. Dobrý pastier vedie svoje prebudené stádo, neobstojí klamár ani ten, čo kradol. Svetlo preniká cez životy ľudí, nech sa celá zem prebudí. A Božia láska, radosť, Boží pokoj prúdi, Boží dotyk uzdravuje chorých ľudí a ich údy. Slovensko sa mení, údolia rastú a klesajú pohoria. Kromí chodia, slepí vidia, hluchí počujú a nevyhovoria. V krajine zázrakov sú pripravené polia, v krajine zázrakov zapálené srdcia horia. V krajine zázrakov je čisté